Rodania. Rodania.
Magnus slog rekord. Magnus Korn er nu den dansker med flest etapesejre i Grand Tour-sammenhæng, efter han vandt sin tredje etape i dette års Vuelta. Sidste etape, en enkelt start til Santiago de Compostela, køres lige nu, og gud hjælp med, om Magnus Korn ikke fører. Vi sidder og optager, han er lige kommet i mål, han har et forspring til nummer to på 1.02, altså 1 minut og 2 sekunder. Det skal siges, klassementsfavoritterne er ikke ude på ruten endnu.
De kommer senere.
Men nu må vi se. Vi finder ud af, hvordan det går ham, og hvem der vinder etappen, og i det hele taget, hvem der vinder Vueltaen. Men altså, det ser ud som om, at Primoz Roglic, han vinder Vueltaen for tredje gang i træk. Kasper Eskren og Remco Evenepoel var blandt favoritterne til den samlede sejr i Benelux-ture, men begge fik mekaniske problemer, der satte dem ud af spillet om topplaceringerne. I stedet for så vandt Sonny Colbrelli samlet. Og dermed velkommen til mine to faste mekanikere, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Kim, to gange inden for de sidste par uger, der har jeg sagt til dig, eller spurgt dig, om Kort han godt kan lide Vueltaen. Du får bare det samme spørgsmål igen.
Det vil blive en god tradition. Ja, har jeg svaret alle gangene. Og nu er det rekord jo. Nu er det, som jeg tror også, vi var inde på sidst, at jeg regnede med, at han ville nappe den her Grand Tour-rekord. Så har der været en masse ballade, har jeg set og hørt og alt muligt mere. Man kan ikke sammenligne alt muligt og sådan noget, men det er jo egentlig også rigtigt nok. Det havde vi også med
Cavendish. Der er ingen grund til at sammenligne længere.
Men det er slet ikke noget, altså den rekord har han jo. Altså der er ikke noget, der skal sammenlignes. Så kan man jo diskutere, om Bjarne Riis var en bedre Tour de France-rytter, eller hvad ved jeg. Den her rekord over flest.
Nu har han 7 etapesejre, alt i alt i Grand Tour sammenhæng, 6 i Vueltaen, 1 i turen. Mm. Der må også være et eller andet mål for ham omkring at vinde en i Giroen nu.
Er man ikke godt, han vil være med i den lille eksklusive klub, hvor det kun er Skiby af danskere, der har den indtil videre?
Stefan, til gengæld en bizarre situation på lørdagens 20. etape. Normalt så har man jo styr på, hvor Superman han er, men Superman Lopez, han blev væk.
Ja, det var en helt absurd beslutning og vild etape, men jeg forstår ikke, at det var meget mystisk at se også al den mærkelige taktik, der var på dagen, og lige pludselig så løbets tredjeplads stod af, fordi at det ser ud som om, han ikke skal ind på podiet, ikke? Men ja, det var helt, helt vildt mærkeligt, men der er igen Ulla i mosen på Movistar.
Her vi glæder os allerede til den næste dokumentar. Vi kigger også på det danske VM-hold, som nu delvist er udtaget. 5 ud af 8 ryttere er blevet udtaget af landstræner Anders Lund, og så skal vi også have skudt Tour of Britain i gang. Første etape blev nemlig kørt tidligere i dag. Tak til alle jer, der støtter på tier.dk. Husk, at i dag trækker vi lod om en Velropa Cup, og så naturligvis det her mega fede Tissot Vuelta-ur til en værdi af mere end 3.000 kroner. Og også tak til alle jer, der har støttet via shoppen. Shoppen finder du som altid på shopveluropa.dk. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Zetland og Otze fra Danske Spil.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Otze fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Han havde 2 sejre i forvejen i årets Vuelta, og fredag fik Magnus Kort så sin tredje sejr, da han faktisk sammen med den anden dansker Andreas Kron var en del af et udbrud, som flere gange så ud til at blive hentet. Men igen, Stefan, så lykkedes det altså Kort at holde alle på afstand og vinde spurten.
Ja, men det var virkelig sjovt og spændende at følge med i det udbrud der, som bare blev holdt i kort snor hele dagen. Ja, til at starte med var det jo DSM, der... De kom jo hen over stigningerne med deres sprinter Alberto Dainese, som heller ikke havde vundet noget endnu. Så de var ret tændt på at prøve at se, om de kunne køre ham hjem til en spurt, men udbruddet var bare pænt stærkt. Man kunne godt se, at de kæmpede faktisk rigtig meget for at lukke dem så hurtigt som muligt. De vidste godt, at det er altså ikke et udbrud, du kan give de her 4-5 minutter, og så trække ind igen mod slutningen. Så fik de hjælp af Bike Exchange lidt senere, men de var altså også rimelig presset, så det var bare de her 30 sekunder, som de lå på i, jeg ved ikke hvor længe, ikke? Men det virkede bare som om, at udbruderne, så længe de bare var nogenlunde enige, så skulle de nok kunne køre den der hjem, fordi at DSM og Bike Exchange holdene, de var bare ikke stærke nok.
Og så vil jeg sige, jeg tror, det der imponerer mig mest ved Kort lige nu, og det faktum, at han vinder 3 etappesejre. Selvfølgelig er det fuldstændig vanvittigt at sige, at Magnus Kort har vundet 3 etappesejre i årets Vuelta. Men det, der imponerer mig mest, det er hans næse for, hvornår han skal køre med, og hvornår han ikke skal. Altså, der tænker jeg ikke kun på at komme med i det rigtige udbrud, men også når han sidder i udbruddet. At så kommer der selvfølgelig angreb sådan i øst og vest, men han ved præcis, hvad det er for nogen, der er vigtige at være med i.
Ja, altså, der er jo mange grunde til det. Selvfølgelig, når man har gode ben, så har man lidt mere overskud til at holde øje med ting og sager. Ikke? Men når han samtidig også er den stærkeste, og har den form, han har, så får han også de rigtige grupper til at være dem, som han sidder i. Fordi at han kan godt tillade sig. Jeg så også nogle gange, så kører Oliveira for eksempel afsted, og Simmons kører afsted på et tidspunkt, hvor Kort ikke er med, og så sad jeg og tænkte, det er lidt farligt, men hvis han sidder med så meget overskud, og godt kan se, at det der hul, det har jeg kræfter til at lukke, når det skal være, og sådan noget, ikke? Så han kan godt læne sig lidt mere tilbage og stole på, at hvis vi ikke finder ud af det, så rykker jeg bare op til dem på et eller andet tidspunkt. Så det er også det, at når han har den der form på, så ved han også godt, at jeg kan godt lukke dem der, når jeg har lyst, og bare det, at... Ja, det er sådan, det går lidt begge veje. Han har bedre overblik, men han kan også godt få grupperne til at være det rigtige, når han selv sidder der.
Men er vi der også nu, at folk begynder at kigge på Kort og så sige, ham gider jeg ikke udbrud med?
Ja, det vil jeg gøre i hvert fald, hvis det var mig, der sad der. Altså det overrasker mig, at der ikke er nogen af de rytter i udbruddet, der på et tidspunkt prøver at springe en føring over. der var ret meget enighed, og det skulle der også være, hvis de skulle have en chance, men... Jeg forstår ikke rigtigt, at sådan en som Quinn Simmons eller Anthony Roux, han ikke... nogle af de andre, som godt ved, at sådan, jeg kommer sgu nok ikke til at slå de andre i spurten her. Så ja, Kron kan jeg godt forstå, fordi at han er også gode venner med Magnus. Selvfølgelig har jeg også sagt tidligere, at han er også begyndt at stole mere på sin spurt og så videre, ikke? Men jeg kan ikke forstå, hvorfor nogle af dem, de ikke prøvede at lave lidt mere ballade, men altså, det kommer jo Kort til gode, ikke? Og det tror jeg bare ikke, de gør næste gang, de sidder sammen med ham.
Og altså, nu nævner du det selv med Kron, ikke? Han sidder med i det udbrud her, jeg mener, han bliver nummer 6 på etappen, ikke? Altså endnu en top 10 placering. Han har selvfølgelig ikke fået den der helt store sejr, som han selvfølgelig havde håbet på og har været tæt på et par gange. Jeg mener, han har en 4. plads og 2. 6. plads i hvert fald i det løb her, ikke? Så altså vanvittig flot præstation af Kron også, som måske står lidt i skyggen af Magnus Kort, men ja. Havde Magnus nu ikke været der, så havde vi altså talt meget mere om Andreas Kron.
Ja, bestemt. Altså, det er jo klart, det er lidt svært, lidt svært, når Kort han gør det så godt. Men altså, vi skal også bare tænke på, at det er Andreas Krons debut i, både på World Tour, men også i Grand Tour sammenhæng, så allerede nu at kunne sidde i flere afgørende situationer, måske lige at mangle det sidste, eller kan man sige udbrudssammensætningen, måske ikke lige har passet ham, eller afslutningen på dagen og så videre, men han sidder der, og det synes jeg, det synes jeg er vildt imponerende, og vi har set også tidligere på sæsonen, at han kan faktisk godt vinde de der grupper der, når han kommer i udbrud, så vi kommer til at se meget mere til Andreas, og ganske pænt, at han er med der. Jeg tror måske lige, han Kron, han er jo så flittig i et udbrud. Han er i hvert fald ikke den, der fører mindst. Så han skal måske også lige tænke over i fremtiden måske, at han behøver ikke nødvendigvis at være den stærkeste for at vinde. Han kan også godt finde på nogle andre små tricks og fifs og satse lidt mere på sådan en. Ja, det ville jeg i hvert fald gøre, hvis jeg var ham i sådan en situation, så ville jeg nok ikke tage en føring de sidste 3 kilometer og så prøve et eller andet tidligt ryg, fordi at man godt ved, at Kort slår du ikke. Men det kan være, at han på et tidspunkt...
Han behøver heller ikke at sidde i udbrud med Kort hver gang.
Nej.
Men Kim, du var inde på det i starten, ikke? Altså at Kort nu er den danske rytter med flest Grand Tour etapesejre. Vi talte faktisk om det sidst, sådan, hvor man skal placere ham i danske hierarkiet gennem tiden, men det er naturligvis svært at sammenligne sådan på tværs af generationer og på tværs af sejre.
Ja, der er jo ikke nogen tvivl om, at han nok går hen og bliver en af de mest vindende rytter i hvert fald, sådan samlet set. Og nu har han 10 World Tour sejre, han er den første dansker med 3 etappesejre i samme Grand Tour. Han har de her 7 Grand Tour etappesejre, som man så kan man mene om den statistik, om hvad man vil, men den fører han, uanset hvem der så ellers ligger på listen. Og hvis man skal begynde at sammenligne med nogen, så skal man måske kigge på nogle ryttere, der sådan lidt matcher det, som Magnus gør, og hvis man skal kigge sådan en lille smule tilbage, så vil jeg sige sådan noget Mathieu Brechel, Lars Mikkelsen, altså hvor de kan vinde fra udbrud, fordi de er den hurtigste, når der kommer et udbrud hjem eller en gruppe hjem, og de kan også godt sådan være med i sådan noget, der minder lidt om en masse spurt. Og hvis man ser på, hvor mange løb de vandt i løbet af karrieren, og hvor meget Magnus allerede har vundet i en alder af 28 år, så ligger han jo ret godt til i sådan nogle sammenlignelige rytter, hvis man kan sige det sådan.
Og nu tager jeg selvfølgelig lidt dagens enkeltstart for givet, at der er rytter, der overhaler Magnus, men han fører altså rent faktisk stadigvæk, så det kan blive til 4 etapesejre for ham. Men inden etappen i dag, der fik han faktisk en fornem hæder, fordi Kim han blev kåret til Vueltaens mest angrebsive rytter.
Ja, det må man også sige var fortjent. Jeg tænker, hvad er noget Michael Storer eller sådan noget, der måske kunne have kommet i spil der, vinder 3 etapper, og så er han ved at vinde den der 11. etape også, hvor der så sker det, at de lige kommer op til sidst, og specielt de der dage, hvor han sådan, hvor var i udbrud hele tiden, og sådan, ej, i morgen slapper af, og sådan noget, og så vinder han alligevel, og det har været svært at komme ud om ham, så skulle det være sådan et eller andet med, at det var den der afstemning, hvor det blev en spanier, fordi de bare skulle have en spanier.
Det er faktisk svært at finde på, hvilken spansk rytter, der ja. Eventuelt skulle have den.
Og i øvrigt har vi jo ikke, jeg mener, der har slet ikke været nogen spanske etappesejre.
Nej, der er heller ikke.
I Vueltaen, så den er også lidt svær, ikke?
Kort vinder 3 etapper. Han virker til at være fuldstændig vanvittig form. Gør det her ham til kaptajn på det danske VM-hold, og måske endda en af favoritterne sådan set på tværs af alle nationer?
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Nej.
Men jeg kan huske også inden at Kort, han blev professionel på Mikkelsen Scott-holdet, da han kørte for Kult, der var han jo ene kaptajn hos dem, og han, altså, de nedlagde bare alle cykelløb, de kørte, fordi de kørte all in for Magnus Kort, ikke? Og hver gang de leverede ham det rigtige sted, så vandt han. Og han lå jo i den der, hvad hedder det, han førte jo Europaturen og havde sådan en førertrøje, som var ret prestigefyldt dengang at bære den, ikke? Så vandt han jo også 2 etaper sig i Danmark rundt, og så kender man måske historien for resten, men jeg har altid set ham som en virkelig, virkelig farlig herre, når han har et hold til at køre for ham. Jeg tror bare ikke, at Anders han er klar til at kaste den plan, han havde lagt før Vueltaen, og kaste den i skraldespanden, fordi Kort han viser gode takter, fordi de har jo stadig, det er jo stadig sådan lidt et hold bygget op omkring Askren, Mads P. og muligvis en tredje mand, ikke, som vi har snakket om. Det kunne måske være, det kan være Kort, det kan være Søren Krav, og så videre, ikke? Men jeg tror stadig, at det handler om Mads P. og Askren, men altså, jeg tror bestemt Kort han har en fri rolle.
Det talte vi om tidligere, ikke? Det er jo virkelig luksus at have sådan en som ham til at være sådan en joker på holdet, som ikke engang er sådan, hvad skal man sige, plan. Belgien kører jo nok lidt den plan, du snakker om her, eller det er i hvert fald det, de gerne vil med Van Aert. Men Van Aert er også sikkert lige så hurtig som Kort i en spurt, hvis måske ikke hurtigere. Og så ved de, at han kan sidde med på stigningerne 100%. Altså det ved de 100% sikkert. Og Kort har jo lavet det her for udbrud. Og det vil sige, hvor han sidder med de andre i en ren finale på de her stigninger, der vil jeg også som landstræner være for usikker til, om han på den måde kan køre den. så det, han skal ud, og han skal spilles ud relativt tidligt, selvfølgelig ikke i et morgenudbrud. Men han skal spilles ud, synes jeg, fordi...
Jeg sidder og tænker, at det er lige modsat, ikke? Fordi at du vil gerne have man kunne godt køre en taktik, hvor man siger, en dansker er ham, der venter.
Men der tænker jeg nemlig Mads P.
Ja, det kan man også.
Der er ikke nogen af jer to, der er landstræner. Vi kommer til at snakke meget mere VM lidt senere, meget mere VM-hold lidt senere. Men først til noget, jeg har glædet mig til, fordi nu skal vi. Quiz. Og jeg har naturligvis en... Jeg har naturligvis en lille rettelse i forhold til sidste uges quiz, fordi jeg bad jer om en rytter, som var blevet den bedst placerede dansker gennem tiden i de detaljer, og det rigtige svar i mit hoved var selvfølgelig Ole Ritter, men vi sad vel kollektivt her alle tre og glemte, at Jakob Fuglsang, han blev nummer 6 sidste år, og Ritter blev altså kun nummer 7 i i 1973. Så det rigtige svar...
Vil det sige, at Ole Ritter ikke var det rigtige svar? Det pointgivende svar?
Man kan sige, at Ole Ritter var en slags rigtigt svar.
En slags rigtigt svar?
Ja, det var det rigtige svar, hvis vi ikke tager Fuglsang med.
Okay. Vil det sige, at der ikke er point for at sige Ole Ritter?
Der er nemlig ikke point for at sige Ole Ritter. Mm. Så det point, Kim han tjente i sidste uge, det trækker vi fra ham.
Igen. Men der har ikke været en 50'er i dommervognen, har
du? Så det var der heller ikke sidst, da du fik et point for jer. Så,
jo, det var der jo faktisk.
Vi trækker et point fra Kim, så ja. Stillingen nu er 26-24. Tusind tak til alle jer derude på Twitter, som gjorde mig og
nogen, der
to andre opmærksom på den her lille misære. Jeg blev blandt andet blevet kaldt kontroversielming. Af Fremtidspoul. Jeg synes også gerne, jeg vil lige vil læse et enkelt tweet højt fra Drosler, som hedder Anders, måske Anders Drosler, men altså Drosler er hans Twitter-handle i hvert fald, og han skriver, endnu en gang fejl i quizzen. Grinende smiley. Vildt, at Stefan Djurhus og Kim ikke gættede på Fuglsang. På den anden side må det være virkelig svært at gætte rigtigt, når man halvdelen af tiden skal gætte på et forkert svar for at få point.
Jamen, jeg vil også sige, at man kan jo sige... De tre, der sidder i lokalet her, der skal vi jo være enige om, at det var dig, der sådan havde researchet på lige præcis den her, hvor det havde de to andre ikke.
Ja, men altså det er til gengæld...
Vi havde ikke forberedt os på...
Jeg tror, der er eksperterne, der har siddet og snakket om en Gio sidste år, som trods alt ikke er så langt væk.
Nej, det er faktisk rigtig nok. Jeg havde også tænkt om på et tidspunkt i starten, da du stillede spørgsmål, så tænkte jeg også, der var noget med Fuglsang sidste år, kørte klassement, men så tænkte jeg, men han gik jo ned, gjorde han ikke?
Sige til lytterne, og det er klart, det ved I ikke, men der bliver jo talt utrolig meget, når vi ikke optager. Og der, Kim, der er altså virkelig mange gange, hvor du siger, jamen jeg havde også tænkt på det.
Der gætter jeg meget rigtigt.
Ja, der gætter du. Det er faktisk der, du skal.
Altså, I skulle næsten høre Kim uden for podcasten, jamen, det, hvor han er. Fordi det er det.
Ja. Vi burde lave sådan en Big Brother, hvor man bare fulgte ham 24/7. Anyway.
Nu synes jeg, det blev vendt lidt på hovedet.
Okay, ja, okay. Det er selvfølgelig lidt kaotisk, at der var fejl i quizzen her. Stillingen er 26-24. Nu får I et sidste Vuelta-spørgsmål i den her omværing. Fordi med Magnus' tre sejre indtil videre, og jeg vil faktisk sige, at den her quiz ændrer sig faktisk, hvis han vinder enkeltstarten. Men med hans tre sejre indtil videre, der er Danmark på 19 sejre. Og vi kører sådan en mano a mano, der last man standing. Hvilke nationer i Vueltaens historie har vundet flere sejre end Danmark?
Puh, ja. Så er det godt, jeg har serveren.
Du kan lige fjerne Spanien.
Eller også gøre for dig til at
svare. Jamen, jeg kan sige til jer, at der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der er 11.
Nationer,
der, 11 der nationer, er flere. 11 nationer, der har flere end 19 sejre.
Kun i Vueltaen, ikke?
I Vueltaen sammen.
Hvor mange sagde du? 11?
11 nationer. Okay. Så last man standing. Ja. Stefan, du har serveretten, så du bestemmer jo senere, om du vil svare først, eller lad Kim svare. Nej,
hvordan har Stefan fået serveretten?
Hvem har serveretten? Kan ikke finde ud af det selv. Hvem har den?
Jeg fik den jo, fordi Kim fik point sidst.
Præcis.
Men hvis han ikke fik point, så kan det være, at han skal
beholde. Og så får Kim serveretten, ikke? Jeg har også taget point.
Men mindre du også havde den sidst, fordi jeg hentede 2 point. Det kan faktisk godt være, det er dig, der har den. Det er også lige meget den
Kim,
her.
Det er sådan det er en trøstepræmie, ikke? Jeg har taget point fra dig, du får serveretten. Okay, 26.
Som jeg kan bruge til Spanien.
Jeg har kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Der er kørt 5 etaper i Vueltaen, siden vi var her sidst, og jo altså blandt andet med endnu en sejr til Magnus Kort. Jeg kan lige tilføje, at han stadigvæk sidder i hot seat, så rigtig, rigtig spændende afgørelse, vi har på dagens etape. Men ugen, den begyndte med en anden rytter, der tog sin tredje sejr, da Fabio Jakobsen vandt tirsdagens 16. etape, hvilket nok var forventet. Til gengæld, så var det noget uventet, at Egan Bernal satte et storstilet angreb ind dagen efter onsdagens hårde bjergetappe til Lagos de Covadonga.
Ja, men altså, det er meget flot og modigt, synes jeg, at Egan Bernal inde i os, de var jo egentlig også med til at sætte tempo langt stykke hen ad vejen, og det var jo den her regnvåde etape, hvor at vi ved, der kan ske store ændringer, og Egan Bernal, han smutter jo afsted på den anden sidste stigning, som er ret tidligt, fordi der var sådan ret langt mellemstykke. Han får jo så Roglic med, og satte sig jo ret meget butikken, men med mig så selv... Går så lidt kold på sidste stigning der, og falder tilbage til de andre favoritter.
Bernal Roglic, de fik jo faktisk opbygget et habilt forspring, men da etappen den så skulle afgøres, så satte Roglic tempoet op, smider Bernal, og Bernal ender så med i sidste ende at komme i mål med flere af de andre favoritter. Var det skønne spildte kræfter for Bernal?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi ja, man kan sige, at bundlinjen blev, at han kom i mål i samme tid som de andre, og det havde han måske også gjort, hvis han var blevet siddende. Men jeg synes, det løftede ligesom hele Ineos Vuelta faktisk. Mm. De havde set lidt vingeskudt ud, ikke? Og så lige pludselig så er de i offensiven, og han havde sagt det her, men nu er jeg god i tredje uge, og så havde han leve op til. Så han døde med skoene på, som man siger, ikke? Og jeg synes, det løftede mig, det synes jeg også, man lidt kunne se i resten af Vueltaen faktisk.
Din favorit til ungdomstrøjen, Stefan, det var Alexander Vlasov. Han styrtede og taber mere end en halv time. Og norske Odd Christian Eiking, der heroisk jo havde holdt fast i den røde førertrøje, han måtte også en tur i asfalten.
Ja, altså, man kan se, Vlasov, han var faktisk begyndt at se en lille smule slidt ud, vil jeg gerne sige. Kim har jo sagt det lige siden starten.
Altså, at han ikke kom til Madrid, hvor de så ikke slutter.
Ja. Men altså, han røg asfalten på, og det var jo også den her regnvåde nedkørsel. Man så ikke, hvad der var sket med mig, men da man så Odd Christian Eiking, der kom flyvende rundt i svinget og gerne ville op til gruppen igen. Men han snitter lige bremsen, da han ser Vlasov ligge i vejsiden der, og man kunne godt se. Ja, så Eiking, han måtte jo også lige en tur ned, men man kunne godt se, at Vlasov, han havde slået så meget, og han mistede jo også meget tid og røg fuldstændig ud af klassementet.
Og udgik hvad, enten efter den her, eller kom han ikke til start dagen efter? Eller?
Jeg tror lige, at det var et par etaper senere, han udgik.
Ja, det var det.
Den her overbevisende etapesejr fra Roglic, det gjorde så også, at han hoppede op på den der første plads. Den røde førertrøje havde som sagt siddet på Odd Christian Viking i, var det 7-8 dage, ikke? Mm. Men han vinder sikkert her, Roglic, og efter etappen, der har han mere end 2 minutter ned til Henrik Mars på anden pladsen. Superman Lopez er på tredje pladsen mere end 3 minutter efter. Og netop Superman Lopez, han skulle i den grad komme i fokus i dagene, der fulgte efter. Fordi torsdag, der vinder han jo faktisk den her meget omtalte og til dels frygtede etape til Alto. Hvordan siger man det, Kim? Alto del
Gamonitato?
Ja, lad os bare sige det. Det der var med den, det er, den er meget omtalt, fordi den blev kaldt for den nye Angliru, eller lillesøsterens Angliru, eller der var mange navne. Kært barn har mange navne, kan vi sige. Men faktisk, så skete der ikke sådan de store forskydninger i klassementet på etappen.
Nej, det gjorde der faktisk ikke. De kørte generelt ret stærkt op alle sammen, men det var faktisk David De La Cruz, der angreb 10 km igen, altså sådan ret tidligt på stigningen, og endte med at tage ret meget tid og køre sig ind i top 10, som jo også var staldtippet for noget tid siden. Så jeg var faktisk meget glad for det, men ja, også ret overraskende, at han kunne køre så tidligt. Men det siger også lidt om det, hvordan favoritterne angreb det her, at han kan køre afsted med 10 km udefra og holde. Ja, kan man sige. Det var lige før, at han var holdt til stregen, men det var lige Superman Lopez, der kom flyvende forbi ham til sidst.
Og fredag var det så 19. etape, det har vi talt om, fordi det var nemlig tid til Concorden og hans hattrick. Og lørdag blev det så for første gang næsten Kim i år, fordi det, altså, det har ikke været den der vanvittige, vilde Vuelta. Der har været højdepunkter, selvfølgelig et af dem, Magnus Korts 3 etappesejre, men vi fik jo endelig noget vild kørsel, og noget uforsenhed der på 20. etape lørdag.
Det har måske været lidt låst af Roglics dominans, kan man sige, ikke? Hvor nogle gange har Vueltaen jo været det her, hvor det bølger frem og tilbage med, hvem der er i føretrøjen, og så lige pludselig en, der går ned, og en anden, der kommer op og ligger nummer 1 og sådan noget. Men ja, det er rigtigt, hvad hedder det, Bernal og Yates, de havde åbenbart aftalt, at de godt vil ofre den, der nu kom til at sidde i saksen. Så de angreb egentlig på skift, og Bahrain, de angreb for at få Jack Hake op på podiet. Og de forsøger selvfølgelig at presse Henrik Mas og Superman Lopez. De har ikke rigtig nogen holdkammerater tilbage, og de ligger 2 og 3, og det er dem, man ligesom kan få fat i. Roglic er ligesom væk. Og så kommer Lopez til at sidde i anden gruppe med Bernal, og Bernal han er sådan lidt, jamen vi har aftalt, at så kører Yates bare, men Lopez har jo ligesom sin, sin podieplads at forsvare, så han er ikke super tilfreds med at sidde dernede. Og det, der så sker efterfølgende, ja, der sker jo helt utroligt mange ting, men han får angiveligt i hvert fald at vide, at han må ikke køre op til Mars. Altså, de lige kører, de ligger, hvad ligger de? 10 sekunder efter? 15 sekunder efter? Og så efter sigende i hvert fald, det man har hørt nu fra de kolumbianske medier, som er lidt mere sådan på Superman Lopez side end de officielle udmeldinger for Movistar, det er, at ham der Unsue, som er det gamle Movistar teammanager, han tager simpelthen mikrofonen og siger, du kører ikke nogen vej, du bliver liggende der, og det tænder han fuldstændig af på, og man ser billeder af, han sætter sig ind i en bil. Alle tror, han er udgået, så lige så kommer sådan nogle meldinger om, at nej, en sportsdirektør, der hedder Partivila, og Avicii, tror jeg, der har været nede og overbevise ham om, at han skal tilbage på cyklen, så han er stadigvæk med i løbet. Næste melding kommer så med, at nu ved Movistar overhovedet ikke, hvor han er henne. Og så til sidst, så står han som...
Hvad var det for en anden rytter, der forsvandt på et tidspunkt? Kan I ikke huske, vi havde en eller anden, også en historie med en eller anden rytter? Mm. Det var da Rowan Dennis.
Ham vidste man heller ikke rigtigt, hvor var. Det er rigtigt. Men så til sidst, så kommer resultatlisten jo, og så kan man se, at der er der altså en DNF ud for Superman Lopez. Og,
der var kommet også den der video, hvor man kan se, at han sætter sig ind i bilen, og ja, snakker lidt i telefon og sådan noget der. Ikke?
Og så om aftenen, så kommer der den her officielle undskyldning, hvor man godt kan se, at det er nok ikke Lopez selv, der har siddet og skrevet den i en stille aftentime. Det var med ført hånd.
Du nævner Pancho Villa, dem der har set de her Movistar-dokumentarer. Er det ikke ham, den sådan lidt 55-60-årige sportsdirektør med sådan lidt krøllet hår?
Han er egentlig den fornuftige. Den anden, det er, hvad
hedder
han?
Det er Chente Garcia Costa.
Han er ham festens midtpunktsunkel. Han er sjov nok, men han har ikke en skid begreb om, hvordan fanden i helvede, hvad sker omkring ham. Og så Unsue, eller Unsue, eller hvordan man udtaler hans efternavn. Det er ham, der har været teammanager lige siden nærmest Indurain, ikke? Ja. Og det er ham, der styrer til sidst. Men han er sådan en, når man ser dokumentaren der, så ser man, det er sådan en gammel morfar, der sidder lidt og kører tingene på en gammel
person. Han har nogenlunde forstand på det, og virker som den rolige gemyt på holdet.
Ja, men og det er jo selvfølgelig ham, der har sidste ord, og der kan også være noget med Vuelta i Spanien, og Mars, der er Spanier, og Lopez, der er kolumbianer og sådan noget. Quintana har jo også været lidt inde på, da vi så noget om det. Så det bliver spændende.
Men altså, det giver jo ikke nogen mening i virkeligheden, at han får besked på ikke at køre efter, fordi det eneste, det er ikke sådan, at Henrik Mars står til at vinde særlig meget i den situation, han stod i. Det var egentlig, at Jack Hague...
Det er
helt klart, til at snuppe deres tredjeplads.
Det er Lopez, der taber noget ved ikke at køre efter ham.
Men jeg ved ikke, altså jeg tænkte netop på i situationen, om det var sådan en, at de prøver at sige, at man ikke er en banal, han må også, altså han ville måske også være interesseret i at gå efter fjerdepladsen eller et eller andet.
I har før talt om det her med mandsopdækning. Mm. Og jeg har hørt nogen spekulere i, at der var en mandsopdækning, der hed Henrik Mars, hold øje med Yates, og Superman Lopez holder øje med Bernal. Mm-hmm. Så da Yates kører, så kører Mars med, og Bernal bliver siddende. Og det kommer til at låse Lopez.
Ja, det giver bare ikke nogen mening, fordi det er Lopez, der har noget at miste. Man kan sige, han har jo alt at miste ved, at han bliver siddende dernede, og om han kører Bernal med op, så kan du være, ja, du kan så være bange for, at hvis han skal lukke det hul med Bernal på hjul, altså Bernal angriber. Men altså, hvad kan han gøre ved det, når de sidder to mand deroppe? Det giver ikke nogen sportslig mening at sætte en podieplads over styr på det der. Det kan jeg godt
forstå. Er det Lopez, der begår en fejl her, eller er det Movistar?
Det kommer jo lidt an på, hvad det er, der rent faktisk er sket. Men hvis vi siger, at der er sket det, at han har fået besked på, at han ikke må køre op og lukke det hul, og det er ikke, fordi han ikke kunne lukke hul, så kan jeg godt forstå, at han er sur. Altså, så synes jeg ikke, det giver nogen som helst sportslig mening, fordi som Stefan siger, hvad skulle der ske, hvis han trækker, også bare, selvom han trækker fem rytter med op, det er jo pisseligegyldigt.
Det er jo netop det, Movistar står ikke rigtigt til at vinde noget, fordi at de ligger nummer to, og nummer et, han sidder i gruppen. Det vil sige, de henter ikke rigtigt noget på nogen. Og det var heller ikke fordi, at folk lå så tæt, at de gerne ville have, at... du ved, sikrede en podieplacering.
Nej, banal, eller andet. Eller hvad hedder banal? Mars bliver jo ikke truet af, at der kommer andre op, eller noget.
Det, som jeg også tænker, det er, altså, jeg vil i hvert fald give Lopez lov til at køre efter, men, hvad hedder det, man kan så også sige, hvis det er taktisk en beslutning, at de tænker, nej, men Lopez skal ikke bruge kræfter på det der, fordi der er måske nogle andre, der også har interesse i at gøre, men det viser så overhovedet ikke at være sandt. Så selv i bagspejlet kan du se, at siden at der er ingen, der var villig til at køre efter, så er det Movistar, der taber på det. Så fordi du netop kan se, at der er ingen, der gider at køre efter, og det går fuldstændig i stå senere hen, så synes jeg klart, det er den forkerte beslutning. Fordi det ender med at koste dem den der podieplacering, som de nok havde håbet på i længere tid. Ikke? At de
jo, så kan man sige, at det er så næsten, eller ikke næsten, det kan man jo ikke vurdere, men det er lige så fejlagtigt, at han så vælger at forlade løbet. Ikke? Altså, der respekterer også man jo lige løbet og kører færdigt. Ikke?
Plus, han kunne sagtens have kørt en fjerde eller femte plads i Vueltaen, hvis han bare var fortsat. Ikke?
Så han havde en etårig kontrakt inden i år. Forlænger han for tre uger siden med to år med Movistar. Altså, og nu synes jeg, at der florerer rygter omkring, at der er en mulig fyring undervejs her.
Så. Jeg tror, en fyring bliver svær. Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror måske, den bliver svær. Altså sådan rent juridisk, fordi så kan han jo bare sige, at han havde ondt i knæet eller et eller andet. Altså, hvad skal de gøre så? Jeg tror,
så skulle det kun være, hvis UAE de kommer til.
Hvis de kommer med uden pingpong.
Det er i hvert fald en situation, som var meget dramatisk. Ender med, at løbets nummer 3 trækker sig ud, og vi ved faktisk ikke helt, hvor den ender henne. Så nu må vi se, om tiden heler alle sår, som man siger, så alle sår, ikke sår, men alle sår, så nu må vi se, om de bliver gode venner igen her inden for en overskuelig fremtid. Etappen ender jo faktisk med at få en førstegangsvinder, fordi franske Clément Champoussin, han vinder sin første World Tour sejr, han kører for AG2R, Stefan, og han slår jo sådan lidt sensationelt Roglic og Yates på stregen med meget, meget flot sejr af Champoussin. Det betyder, at Yates, han på det her tidspunkt har et minut op til Jack Hake på tredjepladsen, og det har han altså inden dagens enkeltstart. De to, de ligger og battler lige nu omkring den der tredjeplads. Vi finder ud af inden for ganske kort tid, hvordan det går. Roglic ligger stadigvæk solidt nummer et og skal bare ud og forsvare sin første plads, men kører altså også en forholdsvis god enkeltstart i øjeblikket. Henrik Mas ser ud til at forsvare sin anden plads, og så er der Gino Mæder. Fordi den her etape udvikler sig jo på den måde, at Gino Mæder, han overtager den hvide ungdomstrøje fra Egan Bernal. Og jeg ved, at I har været, og vi har talt en hel del om Gino Mæder, og det startede jo sådan set med den der etape i Paris-Nice, hvor han bliver hentet af Roglic på stregen. Men I har været meget begejstret for hans kørsel her i Vueltaen, og Kim, jeg ved, at du måske endda vil gå så vidt, som man kalder ham for løbets åbenbaring.
Ja, jeg synes, hvis man kigger lidt på, selvfølgelig Magnus Kort, er jo også det resultat, han, eller de resultater, han laver, er jo også, hvad skal man sige, grænseoverskridende, skulle jeg næsten til at sige, eller nyskabende for ham. Men vi vidste jo godt sådan det meste af det, Magnus har lavet, måske ikke set så mange gange i træk, men vi vidste godt ligesom, hvad han indeholdt, og det er der også nogle andre rytter, vi godt vidste. Men Gino Mæder, i forhold til klassement og det her, der synes jeg, han har taget et skridt op, og lige pludselig er på et nyt niveau, der bliver rigtig, rigtig spændende at følge.
Og så synes jeg også, Michael Storer, som vi efterhånden har talt en del om, har fået et flot gennembrud.
Det må man sige. Men jeg tilkobler mig også lidt Gino Mæder, fordi det var primært efter den her 20. etape, som jeg bare synes var vanvittigt flot, hvor han første ting er, at han viser, at han kan være med hele vejen til slut, ikke? Og så at det faktisk er ham, der tager det store slæb, da de kører væk i starten. Selvfølgelig får de Marc Perdun fra udbruddet med ned, men det er altså Gino Mæder, der ligger og laver det hårde arbejde i starten, som bliver afgørende, og også hvor at Gino Mæder så tager ungdomstrøjen fra Egan Bernal og kører sig tre placeringer frem i klassementet og ligger sig som femmer i et Vuelta. Det synes jeg også er imponerende.
Og ender vi i en flot top 10 her i Vuelta i Spanien. Vi skal tale meget mere om enkeltstarten lige om lidt, men lige nu der er det blevet tid til igen at uddele en af vores populære Velropa-kopper, og det sker naturligvis blandt vores støtter på tier.dk. Og i dag har vi jo altså også den her fede ekstra præmie, nemlig et Tissot Vuelta-ur til en værdi af mere end 3.000 kroner. Vi har jo faktisk to uger, Kim, og det andet ur kan man...
Ja, det bliver om en 3-4 uger. Ja,
når man fået... lytter til det her, så kan man ikke længere nå at være med i konkurrencen.
Nej, det var kl. 12 i dag. Der okay, var en på Facebook om at gætte differencen mellem nummer 1 og nummer 2 på dagens enkeltstart, som vi jo så ikke kender endnu. Og jeg ved, at der har været en små 700, der har været inde og givet bud, så det tager mig nok en 3-4 uger lige at få trollet den igennem og se, hvem der har vundet. Men så skal vinderen nok få besked.
Sådan. Husk, at beløbet, du donerer, er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast. Du finder link til at deltage i vores forskellige lodtrækninger og til at støtte podcasten på både veluropa.dk og på tier.dk. Stefan, nu skal vi have fundet dagens vinder af en kop og den her meget, meget, det her meget, meget, meget fine ur. Og så kan jeg lige gå ind og tjekke her og sige, at vi har fået... Vi har fået rigtig mange nye, som støtter os. Så nu er vi altså igen meget, meget tæt på de 800. Jeg kan lige se her, der er kommet... Jamen, der er sgu kommet en hel del til i de sidste par uger her. Så velkommen til Kasper.dk og Streit og Hobrohus. Streit, eller Straight, Straight Out Of.
Okay.
Andreas Bang, Oliver Møglich er kommet til med flere. I deltager altså alle sammen i konkurrencen om at vinde både en Veluropa Cup og det her ur, og bliver I hængende efter at Vueltaen er slut, altså, så deltager I hver uge i konkurrencen om vores fede præmier. Stefan, hvem vinder i dag?
Oh.
Det gør
det, er fedt.
Det gør en mand, der hedder Rudolf Rudi Føller.
Rudolf Rudi Føller?
Du ved ikke, hvem Rudi Føller er, ikke også?
Jo.
Oh, no, okay, du, den måde, du læste højt på. Hey, Rudolf med tilnavnet.
Er det Rudi Føllers mindre kendte bror, som så bare også hedder Rudolf?
Det må ligesom måske være.
Dasslerbrødrene.
Jamen, jeg tror, vi har en Rudi Føller-fan her, og måske også en cykelfan og Veluropa-podcast-fan. I hvert fald, Rudolf, så er du vinderen af en Veluropa Cup og et Tissot Vuelta-ur. Så kæmpestort tillykke til dig. Husk, at vi får alle vores lodtrækninger at gøre det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Mange tak for støtten til jer alle. Velkommen til alle nye, og kæmpestort tillykke til Rudi Føller. Vi skal smutte til Holland-Belgien, fordi Benelux-tur sluttede i eftermiddag, og det gjorde den jo med den her traditionelle etape til muren i Geertsbergen, og det blev den helt store succes for Bahrain Victorious. Der var Victorious både på den sidste etape og i løbet samlet. Matthijs Mohoric lavede endnu et af sine vanvittige solorids og kørte alene over stregen efter sådan 25-30 km solo. Og han var faktisk tæt på at nappe den samlede sejr, men den gik så Kim til holdkammeraten Sonny Colbrelli.
Ja, som også har kørt et fantastisk løb og har vist sin holdbarhed, og han ikke bare er en sprinter. På lørdagens etape, altså gårdsdagens etape, der kører han simpelthen solo i finalen og vinder med 42 sekunder ned til Mohoric. Og så byttede de om i dag, så han førte med 51 sekunder inden den her etape, og på et tidspunkt, fordi Mohoric havde også støvs ud lidt af de her gyldne kilometer bonussekunder, og ville få 10 sekunder som vinder. Så på et tidspunkt, der går det sådan lidt i stå bagved, og Colbrelli, han ligger så på hjul af først Askren, der er kommet afsted, og Tom Dumoulin. Så han ligger lidt og er afhængig af, at der er nogle andre, der trækker ham op i nærheden af Mohoric, ellers så løber holdkammeraten med sejren, men så bliver han til sidst trukket op og ordner selv lige det sidste, så han får den samlede sejr fortjent, synes jeg.
Og vi må bare sige, at Sonny Colbrelli altså også har vist virkelig, virkelig god form i år, har vist nogle kvaliteter i at køre opad, som jeg ikke synes, at vi har set ham her før, fordi han har, som du siger, Kim, behov for at få lidt hjælp her. Og da Dumoulin, han splitter forfølgergruppen og bare kører fra, da det går opad på brosten, så sidder Colbrelli altså på hjul, og det ender jo faktisk med at betyde, at Colbrelli, han får hjælp og henter de sekunder, der er behov for, og så napper han sejren.
Han minder mere og mere om Trentin, ikke i den måde, han kan køre cykel på, altså er blevet mere allround.
Mohoric og Colbrelli, eller om en rækkefølge for den sags skyld, Colbrelli vinder foran Mohoric, begge to, altså holdkammerater for Bahrain Victorious. Men desværre, Kim, ingen danskere på podiet, selvom Kasper Askren jo fortsat ligner en mand i topform.
Altså, synes jeg bestemt, han ligger med helt fremme i fredagens etape, eller han kører også godt på enkeltstarten, og jeg mener, han blev fire
der. Og kører godt i dag også.
Kører godt i dag, hvor det mere ligner, som om han kunne ikke rigtig vinde noget, så han ved godt, at han egentlig bare skulle have det som træning, og derfor så kører han måske lidt, man kan sige, taktisk uklogt, hvis han nu skulle lå og kæmpe om den samlede sejr, så kørte han lidt uklogt, fordi så lå han og jordede derudad med nogen, der lå sådan 10 sekunder bagved. Så det så ud som om, at han bare skulle have noget rigtig, rigtig hård træning frem mod VM, og han taber simpelthen kæden der fredag, i den afgørende fase. Og
det er ikke bare i overførbetydning, det er simpelthen fysisk.
Han tabte kæden. og der tager han et lille minut, eller 45 sekunder, eller sådan noget, og så ved han jo godt, at så er den ikke realistisk. Og det er lidt ærgerligt, fordi Stefan Bisikker, som på det tidspunkt førte, han var blevet sat, og det vil sige, at Kasper var kommet i førertrøjen, hvis han bare havde siddet med hjem med de andre favoritter, og det, ja, det var lidt ærgerligt. Den kunne han måske godt have fået, den her. Men god træning frem mod.
Ja, jeg tror, han betragter det som sådan. Og det blev heller ikke, Stefan, til mere end god træning for to andre danskere, som vi havde håbet lidt på, nemlig Søren Krav og Mads P.
Ja, altså den her sjette etape, fredagsetappen der, den blev fordømt, fordi både Askren, der mistede kæden, Søren Krav, han røg asfalten og røg også ud af klassementet. Han sad egentlig meget godt med i mixet på et tidspunkt, men baghjulet skrider altså ud i et venstre sving på et tidspunkt, og til trods for, at han kommer ret hurtigt på cyklen, så kan man godt se, at han har ikke rigtig lyst til at køre mere cykelløb. Så han ender jo med faktisk ikke at køre i mål og udgå af løbet desværre. Og Mads Pedersen, han trækker sig også for løbet på 6. etape. Men det var på grund af nogle smerter i hoften, som jeg har tænkt lidt over. Altså, det er jo ikke, fordi han er styrtet, i hvert fald ikke lige her, så det må have været noget, der har været der i noget tid, eller noget, der har generet ham, og det er måske også en lille smule bekymrende i forhold til VM, vil jeg sige, fordi at han trækker sig på nuværende tidspunkt af et cykelløb, fordi det gør ondt i hoften, det er i hvert fald ikke så gode tegn, så jeg håber i hvert fald, at han kan få hurtigt styr på det, men ja, det må vi lige følge med i.
Ja, nogle gange er sådan noget, det kan være en følgeskade af en anden skade, hvis han har siddet forkert på cyklen igennem en længere periode, fordi han ligesom har kompenseret for en anden skade og så fået ondt, men lad os håbe, at Mads han er okay. Der er 3 uger til VM skal køre, så vi håber naturligvis, at Mads han er klar til den tid. Remco Evenepoel var måske løbets på forhånd største favorit, men han havde defekt allerede på første etape, og så blev han sat og faldt tilbage, og så på enkeltstarten, der kørte han kun en skuffende 18. plads hjem, og så endte det med, at han trak sig for løbet. Han stillede ikke op til etappen torsdag. Og som vi har talt lidt om, Kim, altså det kan godt være, at han er dygtig, og det kan godt være, at han kører stærkt, og at han på papiret vil være VM-favorit, men det er ikke engang sikkert, at han kommer med Belgien nu til VM.
Nej, det handler jo mere om det her med Wout van Aert, der skal være solokaptajn i forhold til, eller ifølge deres landstræner, så der risikerer han at ryge ud. Så han er sådan lidt tilbage nu. Både fik han defekt der, og så havde han noget maveonde, der var skyld i, han kun blev, jeg tror han blev 18 eller sådan noget på enkeltstarten. Og så nu er han lidt tilbage i den der onde cirkel, han egentlig var, inden han fik det her boost med Belgien rundt, Danmark rundt og det lille løb dernede i Belgien. Så lidt ærgerligt, at han lidt er røget tilbage i den der, og måske risikerer at få sådan mere, ikke så meget, hvad hedder det, løbsmæssig losing, men hvis ikke han kommer med til VM, eller ikke får lov at køre, som han gerne vil.
Jeg synes, vi mangler at se Remco lige komme ind og vinde nogle af de store løb. Det er sådan lidt, altså undskyld Danmark rundt, men det er sådan lidt nogle B-løb, han vinder. Og det er selvfølgelig alt sammen en proces med at få ham tilbage, både fysisk, men også mentalt.
Ja, men det er rigtigt. Efter Lombardiet, der har det ikke været på allerhøjeste niveau, han har vist det. Han har vist nogle skræmmende ting på et lavere niveau, eller hvad skal man sige. Og han vandt jo San Sebastian, inden han styrtede i hvad hedder det, Lombardiet. Så vi ved godt, at han har det her topniveau, men det er som om, at det virker også som om, der ikke skal så meget til at slå ham ud. Selvfølgelig er det pisseirriterende, at han mister det der minut på grund af en mekanisk defekt, men det er som om, at han ligesom bliver slået lidt hurtigt ud af kurs, når han møder noget modgang i Norge.
Og der var også lidt ballade med, at han stod og svinede en eller anden mekaniker til, og efterfølgende, og hvis det også havde slået ud efter en eller anden, så... Ja.
Det tog også lidt lang tid, vil
jeg sige. Jeg tror, han bakser lidt med noget mentalt, måske mere end noget fysisk.
Og så havde du, nu vi snakker om alt det her styrt og defekter og sådan noget, så Wilco Kelderman, som jo altid styrter, han var vel, tænker jeg, også indregnet på Hollands VM-hold med Van der Poel, der bakser noget med ryggen. Han styrter også i Benelux.
Men det bringer mig egentlig til et meget sjovt spørgsmål, det der med Kelderman, han er ude, fordi Tom Dumoulin kører faktisk rigtig, rigtig fint. Præcis. Hele ugen her igennem, og viser sig også rigtig stærk i dag på den afsluttende etape. Er han pludselig sådan en outsider til VM?
Ja, altså, jeg synes egentlig, terrænet, det ser meget godt ud, og det, de kører i dag, minder jo også lidt om noget, i hvert fald noget af den rute, de skal køre på. Så den der kombination af Flandern rundt og Liège-Bastogne-Liège, som måske i virkeligheden er tættere på Banse-Pejle, hvis man skal finde en mellemting, det kan Tom Dumoulin sagtens køre, og det er klart, hvis både Van der Poel og Wilco Kelderman er ude, så er det jo Danny van Poppel og Dumoulin, der er tilbage, ikke?
Det er også spørgsmålet om, hvor meget han har sådan satset på i forhold til enkeltstarten. Ja. Fordi at hvis han nu også gerne vil gå efter enkeltstarten, så det er lidt svært at satse på begge discipliner. Jeg ved, altså man kan godt, hvis man er dygtig cykelrytter, men
der er jo noget med, der er en uge imellem dem, tror jeg ikke, den her gang. Så,
man bliver også nødt til, hvis man gerne vil køre køre en god enkeltstart, så skal man jo også træne meget på det, og det kan også godt være lidt svært at træne accelerationer og bjerge eller bakker.
Og så skal vi lige, inden vi går videre, skal vi lige have nævnt, at Mathias Norsgaard jo faktisk fik en flot andenplads på, var det anden eller tredje? Nej, anden, det var enkeltstarten, ikke? Første etape måske? Anden etape? Tredje etape?
Ja.
Tredje etape. Jeg kunne ikke huske, hvad det var. Taco van der Horn, Taco mandag, tirsdag, onsdag, var det.
Sådan.
Ja, og Taco, der også vandt den etape i G-Lone i år.
Ja. Ja, og det blev faktisk den bedste danske placering i løbet her.
Men Mads P. bliver også to.
Men inden vi går videre også, den allersidste ting, vi lige skal... Ved du, hvem der vandt pointtrøjen?
Danny van Poppel. VM-form. Det er det, jeg siger. Yeah. Det er van Poppel og Dumoulin for Holland.
Vi skal til det igen. 50'er. Haltriller, Vejgaard Dollar, kært barn har mange navne, men uanset hvad du kalder 50 kroner, så er det beløbet. Det koster dig at prøve 2 måneder af Zetland, hvis du går ind på zetland.dk/europa. I øjeblikket der er Zetland i gang med at skaffe 3.000 nye medlemmer i løbet af 3 uger i det, de kalder deres såkaldte ambassadørkampagne. Og vi vil jo rigtig gerne hjælpe dem på vej. Vi har haft et rigtig, rigtig godt samarbejde med Zetland af flere ombæringer, og det genoptager vi nu her i de næste par uger. Og det kommer dig til gode, fordi du kan nemlig prøve Zetland i to måneder for kun 50 kroner ved at gå ind på zetland.dk/europa. Og Kim, med den her ambassadørkampagne, der er noget med, at de faktisk har holdt fest undervejs.
Ja, de har simpelthen holdt fest, og jeg tror også, de regner med, at vi skaffer hovedparten af de der 3.000.
Det plejer vi at gøre jo.
Burde heller ikke være for meget for langt med de rytter. 3.000, sæt i gang. Nej, de har holdt sådan en ambassadørfest i torsdags.
Jeg forstår godt, det der med sæt i gang. Sæt.
Præcis, ja. Nu kører det. Og der har de simpelthen en lydmor, der kommer og spiller.
En lydmor?
Nej, jeg tror, det er et band, der hedder det. Det ved Stefan.
Ja, det er det.
Ja. Og, har en, der hedder Frederik Kula, og han har fortalt om en pornokonge. Så det lyder som om, at det har været ret spændende.
Men altså, jeg hører fest, og jeg hører ikke nogen invitation til Velropa podcast.
Vi var andet sted også. Hvad var det? I torsdags, ja.
Nå, ja, vi lavede noget andet i torsdags.
Vi var optaget andet sted.
Præcis. Der har vi jo faktisk, vi var Helsingør sammen.
Med fodboldlandsholdet?
Ja, med fodboldlandsholdet. Ja. Så vi var lige oppe og hygge lidt med drengene der.
Ja.
Tak for invitationen.
Kasper Hjulmand, han spinder meget, siger han.
Hvad for det?
Han spinder meget.
Vi fik faktisk en lille snak med Kasper Hjulmand derop. Ikke det har noget smelt med noget at gøre, men Nej. Jeg er da sikker på, at Zetland, de også har masser af nyheder omkring fodboldlandsholdet og alt muligt andet. Jeg er blevet stor fan af Zetland, det er ikke nogen hemmelighed, og blandt andet, så er jeg jo blevet meget glad for helikopteren.
Det ved vi.
Uden at det skal lyde forkert. Nej, prøv Zetland, det er simpelthen nyheder bragt lige ind i din øregang. Du bestemmer selv, om du vil læse eller du vil lytte til nyheder, og jeg gør det rigtig, rigtig meget, lytter til helikopteren hver evig eneste dag, får mit nyhedsoverblik på den måde. Det er næsten gratis. Zetland.dk/Europa. Lad os bare kalde det for en Vejgaard dollar, og på den måde lige sende en lille hilsen til det nordjyske. Husk, du støtter Velropa podcast, hvis du tegner et prøveabonnement på Zetland, og det gør du altså på zetland.dk/Europa, du skal være mere end velkommen til at dele det her tilbud med venner og familie. Den helt store nyhed, siden vi var her sidst, er selvfølgelig udtalelsen af de første 5 danske VM-ryttere. Tirsdag satte landstræner Anders Lund navn på den første gruppe af ryttere, der skal køre VM i Flandern. Og de er Kasper Askren, Mads Pedersen, Magnus Kort, Michael Valgren og Mikkel Honoré. Er der så nogle overraskelser blandt de 5?
Nej, det måske var en lille smule overraskelse, at Honoré blev udtaget så tidligt, men han har jo virkelig været helt fantastisk kørende her efter sommerferien, så på den måde var det måske fair nok, eller det er fair nok. Det mest overraskende var vel egentlig nok Michael Valgren, hvis man ser sådan resultatmæssigt, hvad han har præsteret i løbet af sæsonen. Men han plejer at være en rigtig god mesterskabsrytter. Det er det rigtige terræn for ham, så det er på en måde rutinen, kan man sige, der skaffer ham den plads, må man formode. Han havde nok, altså jeg tror, han var kommet med i den endelige trup, men, Men måske lidt, hvis man skal finde noget overraskende, så var det, at han blev udtaget som en af de første, måske.
Og så er der sket det, at Jakob Fuglsang endegyldigt er ude af VM-truppen. Sidst vi var her, der var han lige styrtet. Vi vidste ikke helt, hvor slemt det stod til. De første meldinger gik på, at det faktisk ikke var så slemt. Og så viser det sig, at han har lavet det, man godt kan tillade sig at kalde en Claus Elming. Nemlig, han brækker ribben, han brækker kravben, han brækker skulderblad. Han er endegyldigt færdig for sæsonen. Det her, det er et hårdt slag for Fuglsang, Stefan.
Ja, det er det virkelig. Jeg tror også, den kommer på et rigtig trist tidspunkt i forhold til kontraktforhandlinger. Så det var i hvert fald, man kan sige, jo, det her VM, det havde nok været sjovt for ham, også efter at han faktisk kørte en rimelig imponerende OL. Så han viste egentlig, at formen var der. Men bare utrolig... Ja, utrolig nederen. Altså det bliver ikke værre tidspunkt, specielt når man sidder og diskuterer sidste detaljer med arbejdsgiver for næste år.
Nej, præcis. Jeg så også, han udtalte til TV2, at han forventede, at det var hans sidste løb for Astana, så nu må vi se, hvor Fuglsang han ender henne. Men virkelig, virkelig ærgerligt. Han havde selvfølgelig også glædet sig til det her VM. Vi ved, at han er dygtig til at køre på brosten. Jeg bad jer om i sidste uge at komme med 8 navne til VM-truppen. Nu er Fuglsang naturligvis ikke en del af det længere. Det vil sige, at brutotruppen... De resterende 3 rytter, der skal vælges ud fra Jonas Vingegaard, Andreas Krohn, Mads Würtz, Michael Mørkøv, Chris Juhl, Mikkel Bjerg, Søren Krav og Kasper Pedersen. Stefan, du havde, hvis vi kigger på de sidste 3 navne, fordi I havde de her 5, der har valgt, dem havde I faktisk alle 5, så det var super, super skarpt. Stefan, du havde som de sidste 3 Mads Würtz, Søren Krav og Chris Juhl. Kim, du havde så Jakob Fuglsang, han er ude, så der får du lov til at komme med en ny. Du havde så Andreas Krohn og Mikkel Bjerg. Hvem vil du have med nu, Kim, hvis du fik... Eller ja, du får lov til at ændre det nu.
Man kan sige, ja, fordi nu... Vi skal jo være i samme position som Anders Lund, fordi han har jo også set, hvad der er sket, siden vi udtog de første der. Så jeg har faktisk tænkt mig at lave rimelig meget om, fordi nu har man jo fulgt formudviklingen hos de forskellige, og... Fuglsang er selvfølgelig ude. Søren Krav er styrtet nu, og det ser ikke alt for godt ud. Kasper P. har vist tegn egentlig efter sit styrt i Danmark rundt, men bliver måske lige vejet for lidt. Og så har jeg måske en eller anden fornemmelse af, at Krohn lidt er på vej nedad efter sit Vuelta. Altså frem for, at han ligesom kommer sådan... i opadgående kurve ud af. Han har kørt rigtig godt og sådan noget. Men
altså, du mener, han har brugt for mange kræfter?
Ja, jeg tror måske, han er lidt slidt efter, ham havde jeg egentlig taget med, så det vælger jeg egentlig om. Og så til gengæld, synes jeg, jeg har set en Michael Mørkøv, både i Danmark rundt og i Benelux.
Ja, har jeg ikke sagt det hele tiden? Og så bliver jeg svinet for os i Mørkøv, ikke?
Jo, men jeg synes, den der hjælperrolle har han taget til sig, fordi han ved formentlig godt, at hvis han skal til VM, så bliver det jo den rolle, og han skal sidde med i et godt stykke tid og lave noget arbejde på en anden måde, end han plejer. Og det var jeg lidt i tvivl om han var klar til, om han kunne det. Og jeg synes faktisk, det ser ud som om, at han godt kunne være i stand til det. Så jeg er nok på noget Mørkøv i hvert fald, og jeg er på noget Mads Würtz, som vi har set her i Benelux, faktisk sidde okay med her på muren i Gerritsbergen og kommet ordentligt over hans overstyrtet i Vueltaen, som jeg var lidt bange for sidste gang. Så er jeg lidt i tvivl om sidste plads. Altså, jeg har kigget lidt på Vingegaards løbsprogram, og der står slet ikke noget i september. Så det gør mig lidt usikker på, om altså, træner han hardcore op til det her VM, eller er han fuldstændig ligeglad med VM og ligger derhjemme og holder badeferie? Eller, ja, det er jeg faktisk ikke klar over. Hvis han træner til VM, så skal han med. Altså, han er så god en rytter, at det skal han simpelthen bare. Hvis ikke han ligesom er pejlet ind på VM, så vil jeg hellere tage en hjælper med som Chris Juhl eller Mikkel Bjerg. Jeg synes ikke, Mikkel Bjerg gjorde det sådan overbevisende på enkeltstarten her.
Du har altså valgt at sige, at de sidste 3 bliver Mads Würtz, Jonas Vingegaard og Michael Mørkøv. Stefan, dine 3. Og gør det bare længere end Kim.
Ja, prøv at gøre det lidt længere.
Hvis du kan. jeg havde jo Mads Würtz, Søren Krav og Chris Juhl. Mads Würtz holder jeg fast på. Han bekræfter ligesom, synes jeg, at han var godt kørende, og det havde han også sagt til mig, at han, altså efter hans styrt i Vueltaen, så var han tilbage på cykel igen og kørte fortsat stærkt, og han sagde også, at han havde givet Girona-gruppen baghjul til træning, så jeg tænkte, okay, han er nok kørende. Så den holder jeg ved. Søren Krav, som styrter ud af Benelux, vil jeg nok fjerne. Og så kunne der være plads til en Krohn. For mig i hvert fald. jeg synes i hvert fald, han har vist, at han besidder en styrke, og den der kådhed, som han nærmest står og taler direkte til Anders Lund gennem linsen, og siger, at han gerne vil med, og håber, han har gjort nok, og så videre. Der er nogen, der skal ned for at arbejde, tænker jeg, i den begyndende fase, og der tror jeg, at Krohn, han har leveret nogle resultater nede i Vueltaen, og så bare den type, han er, og han er nok en fremtidig landsholdsrytter alligevel, så det, jeg kan godt se ham få en lille rolle der. Chris Juhl har jeg sådan, nu måske vil jeg erstatte ham med Mørkøv, men de to, ja, jeg har sådan lidt svært, fordi jeg tror, at Chris Juhl kan måske lægge lidt mere arbejde i de begyndende faser end Mørkøv. Selvom jeg tror, Mørkøv har meget autoritet i forhold til at placere dem ordentligt ind til de første bakker, så tror jeg måske, at Chris Juhl kan måske holde lidt længere. Men de to er lidt i tvivl om.
Sådan, det var jeres bud på de tre manglende rytter i VM-truppen. En af de rytter, vi ved, der kommer til at vise sig frem, det er Magnus Cort, og det har han altså også gjort i Vuelta a España de sidste tre uger, og også i dag. Det kommer vi tilbage til lige om lidt.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Om lidt får du spilletips bragt i samarbejde med Oddset for Danske Spil, men først skal vi lige se på Tour of Britain, der startede i dag med en etape i det sydvestlige hjørne af England, og så skal der ellers køres etaper hele ugen. Det hele slutter i Aberdeen i Skotland på næste søndag, altså om en uge. Nogle af de helt store VM-favoritter, de bruger løbet her som opvarmning. Blandt andet så er Julian Alaphilippe med, Michael Woods er der, Michael Kwiatkowski, og så har vi faktisk også en enkelt VM-aktuel dansker med i form af Mikkel Honoré. Men Kim, første etape i dag blev faktisk vundet af en af de allerstørste favoritter.
Ja, var Van Aert, han lagde hårdt for nat. Det kan være, at han lige ville have manet alt det der jorden omkring, om han skulle være kaptajn på det belgiske landshold. Han vinder foran Niels Eekhoff. Og det var sådan en typisk kuperet britisk rute, hvor der er lidt tidsforskel til sidst på nogle få sekunder. Mikkel Honoré kommer i anden gruppe 2 sekunder efter sammen med blandt andet Alaphilippe.
Okay, så det var ikke de store tidsforskelle, der blev gjort der. Mikkel Honoré kommer vi tilbage til lige om lidt. Mandag, der kører rytterne sådan en igen ganske kuperet rute fra Sherford to Exeter, stadigvæk dernede i det sydlige England. Og så tirsdag, der holdtidskørsel på godt 18 kilometer til den botaniske have i Wales. Hvem er favoritter der?
Der tror jeg sgu Ineos, de favoritter, de kommer med et rigtig stærkt hold.
Ja, det siger vi hele tiden. De kommer med et rigtig stærkt hold, så styrer de på en af etaperne, og så er det hold decimeret.
jeg tror, at det her hold, det er A-holdet, de kommer med. De vil selvfølgelig gerne gøre det godt. De har Rohan Dennis med, som kører stærkt. Richie Porte, som også kører stærkt. Kwiatkowski kører stærkt. Ethan Hayter er i superform, og så har de også Carlos Rodriguez med, som er sådan et spansk stortalent, som er rigtig dygtig til at køre enkelt start også, og så Owen Doyle med. Så de er nok favoritter til holdtidskørslen i hvert fald, så kommer til at sætte sig tungt på det. Jumbo Visma har selvfølgelig også et godt hold med selvfølgelig Wout van Aert og Tony Martin, men udover det, så er der måske ikke så mange. Det kønne Quickstep plejer også at kunne trække noget godt op af hatten med Alaphilippe, Honoré, Yves Lampard. Så det er nok en kamp mellem de tre.
Nu er den kun 18 kilometer, så det er jo ikke de helt kæmpe store tidsforskelle, der bliver gjort her. Så Kim, hvis vi sådan skal kigge på, hvor løbet bliver afgjort over de her næste 7 dage, hvor er det så?
Jeg tror faktisk, at det netop ikke bliver de helt store tidsforskelle på rigtig nogen af etaperne. De har nogle fjerde etape til Great Orme. Går jeg ud fra det. Jeg ved ikke, om det betyder store orm. Det vil næsten være for frækt. Der har de en kategori 1 og en kategori 2 i finalen, og så en lille rampe. 6. etape fra Gateshead, eller til Gateshead. Der har de 3 kategori 1-stigninger, men de ligger sådan lidt midt på etappen, og så er de den her kuperede finale igen. Så det er ikke sådan, at de lige pludselig har en eller anden etape, hvor de slutter med en 15 km stigning op mod mål, der kan skabe de der helt store tidsforskelle. Så jeg tror godt, vi kan få noget fint vedløb, hvor det kan skifte lidt.
Og løbet kører sig så som sagt med 8 etaper, og det er sådan det er netop en rundtur i Storbritannien, fordi I starter altså i Sydengland, så ind over Wales, og så slutter i Skotland der til sidst. Vi skal have nogle spiltips på banen, Og jeg må bare sige, at I to, I har været virkelig, virkelig skarpe her under Vueltaen. Jeg kommer lidt løbende lige til at nævne nogle af de ting, der er gået hjem. Og lige om lidt, der skal vi tale enkeltstart. Så jeg røber ikke helt, at I faktisk har et spiltip, der er gået hjem. Til gengæld, så vil jeg gerne have et spiltip fra dig, Stefan, vil Europas vinder til Tour of Britain.
Jamen, Det var jo Van Aert, som vinder Tour of Britain.
Sådan, jamen, så er det på plads.
Det er meget ufarligt.
Hvis de stopper nu, så fører han også. Ja.
Og hvad er odds'et på det?
Jamen, det er kommet nu. Vores bookie arbejder ikke så sent om aftenen, men jeg går ud fra, at det kommer i morgen tidlig.
Sådan. Altså, vi optager ret sent her søndag aften, så mandag er der jo forhåbentlig spiltips på banen inde på otte.dk. Så gå ind og tjek vores forskellige spiltip her, som der traditionelt jo er boostet lidt i forhold til andre odds. Wout van Aert er vel Europas vinder af Tour of Britain. Stefans staldtip. Adam Yates ender bedre end Egan Bernal i det samlede klassement i Vueltaen. Bum, gået hjem. Odds 2,05. David de la Cruz slutter i top 10. Bum, gået hjem. Odds 4,5. Super godt, Stefan. Hvad er den her uges Stefans staldtip?
Jamen, Ethan Hayter er det nye skud på stammen fra Storbritannien. Han har lige vundet to etapper i Andalusien og Tour of Norway sammenlagt, hvor han også vandt to etapper. Han ser bare skræmmende stærk ud og kan køre i det der kuperede terræn, som du er i, både i Andalusien og i Norge. Og den her rute i Storbritannien, den er også meget kuperet, de her etapper, som hvor der er mange, mange bakker, og så ender det som regel i en decimeret frontgruppe. Det ligner en rigtig god rute for Ethan Hayter, og han har også fået et-tallet på Team Ineos.
Wow. Æ,
så også fordi, at Ineos kommer med så stærkt hold til holdtidskørselen, som giver ham en lille fordel der, så tror jeg, at han kommer til at køre på podiet, og det bliver spiltippet igen.
Super.
Jeg tror, han, fordi der er så mange stærke ryttere med, Wout van Aert, Alaphilippe, Kwiatkowski, og der er rigtig mange gode ryttere med, så tror jeg, at det kommer til at være lidt højt odds på ham.
Vi glæder os til mandag og til at se, hvad en Ethan Hayter i top 3 giver af odds. Kim Plesner, jeg er nødt til at rose dig, fordi
tak skal du have, Claus.
Du havde Matas Mohoric på podiet i Benelux-tour, odds 3, den gik hjem. Du havde Bahrain Merida vinder holdkonkurrencen, odds 3, den gik hjem, altså i Vueltaen, og Henrik Mars slutter i top 3 i Vueltaen, odds 4,5, den gik hjem, bum, bum, bum,
bum, bum, bum.
Super skarpt. Lad os se, om du er lige så skarp her i Plesners podie.
Nu bliver det en lille smule klaphat, så jeg tager Mikkel Honoré på podiet i Tour of Britain, og den går jeg ud fra og giver et relativt højt odds.
Det tror jeg også.
Det er nogle stærke navne, men jeg synes, at...
Jamen, det er jo egentlig lidt interessant, fordi vi har Wout van Aert til at vinde, og så har vi Ethan Hayter og Mikkel Honoré i top 3, så der har vi jo på det.
Der er ikke rigtig plads til Alaphilippe, for eksempel, og Kwiatkowski, men det må de så lære at leve med.
Nej, Richie Porte eller andre.
Jeg synes, at... jeg tror, at holdtidskørselen skal de nok gøre en god figur af Quickstep, og så tror jeg egentlig, at... Jeg tror egentlig, på nuværende tidspunkt, måske han er i sådan nogenlunde lige så god form som Alaphilippe i det terræn.
Fordi at Honoré har kørt så meget på podiet her på det sidste, ikke? At det
virker nærmest oplagt. Der har ikke været et løb, hvor han ikke har stået på podiet de sidste par uger. Så han er rigtig flot kørende. Lad os bare håbe, det fortsætter, og han viser noget VM-form her. Vi har faktisk to odds mere, der går hjem, men jeg vender lige tilbage til dem lige om lidt, fordi vi skal til den her sidste etape i Vueltaen, enkeltstarten. Og vi har jo nævnt det et par gange, at Magnus Kort sad i hot seat. Og efterhånden, som rytter, de var ude på ruten, og de kom i mål, så snakker vi 30, 40, 50, 60 sekunder. Vi snakker minutter, at ryttere, topryttere, top 10 klassementsryttere, de kommer ind efter Magnus Kort. Første mellemtid, der er Roglic 20 sekunder foran Magnus Kort. Anden mellemtid, 17 sekunder. Og desværre i mål, 14 sekunder foran Magnus Kort. Men hold nu kæver, hvor er det tæt på, at Magnus Kort, han laver endnu en sensation og vinder enkeltstarten i Vueltaen.
Ja, det er jo helt vanvittigt, hvad han har kunne gøre på enkeltstarter. Vi har jo set ham i år køre nogle relativt vilde enkeltstarter, men det har jo været sådan noget, hvad blev han, nummer 12 og nummer 9 i turen, ikke?
Hvis du ser de 8, der overgår ham i Tour de France, så er der vel nærmest ikke nogen af dem med i Vueltaen, kan man
sige.
Men
her, der er han jo helt op og bide skære med Primoz Roglic, som jo lige er blevet olympisk mester i disciplinen, overlænt endda, ikke? Her, der er han altså også den eneste, der kommer i nærheden af Primoz Roglic, som jo Det er jo Thymen Arendsman, som er en anden talentfuld hollænder.
Det var lidt overraskende, han slutter.
Men det er jo 52 sekunder, ja, og præcis. Ellers så resten jo, det er jo over et minut, to minutter.
Altså de tre der, ikke? Altså Roglic vinder, og så Magnus Kort, og så Thymen Arendsman, som du siger, det er de eneste inden for et minut. Kort 14 sekunder efter Arendsman, 52 sekunder. Alle andre over et minut, og der er endda kun 1, 2, 3, 4, 5, 6 rytter. Et minut efter. Så snakker vi to minutter pludselig. Ja. Altså, det er helt vildt, den her enkeltstart, han har blæst af, Magnus.
Ja, men det var jo også Claus' kub, var det ikke?
Og det er jeg glad for, du bringer op. Der var nemlig et Claus' kub til odds 5, der gik hjem her.
For vores spil, hvis vi ser bort fra
det var nemlig perfekt. Danske. Fordi vi havde to spiltip hængende ude. Roglic vinder 21. etape. Den gav kun odds 1,5, men den gik trods alt hjem. Og så Claus' kub. Jeg lige ved at sige, er det første gang, den er gået hjem i Claus' kub?
Jamen, der er ingen, der kan huske det.
Nej, der er ikke nogen, der kan huske det. Men det, er
så, det tyder så på, at det er, det er første, første gang.
Men bror, det gav odds 5 med Magnus Kort i top 3. Jeg vil bare sige, jeg skrev lige kort med ham i går, roste ham for hans tre etapesejre. Han var sådan et kort for hovedet. Skrev
kort med ham, og han var kort for hovedet.
Jeg skrev kort og kort, og han skrev kort tilbage. Han var lidt kort for hovedet. Men han lagde kortene på bordet. Nej, jeg kan ikke. Det er også pinligt.
Og det blev kort.
Nej, jeg skrev bare til ham, giv den gas i dag, og så kom der bare thumbs up, og så tænkte jeg, så den er hjemme.
Det kan heller ikke blive meget kort.
Nej, men bror, det var bum bum. Det var altså så tæt på for Magnus Kort. Altså, og det er bare altså endnu et vidensbyrd om, at det niveau, han er på lige nu, det er helt unikt. Der skete ingen ændringer i den samlede stilling. Adam Yates, han gav den et forsøg, var faktisk ved at hente, eller ikke indhente, men hente de sekunder, han var efter Jack Hague, men det viste sig, at han havde lagt lidt for hårdt ud, Adam Yates der, så det endte faktisk med, at Jack Hague, han kom i mål i en bedre tid end Adam Yates, og dermed så kom der ikke de store forskydninger i det samlede klassement. Primoz Roglic vinder Vuelta a España, og det gør han altså for tredje år i træk. Det er der meget, meget få ryttere, der har gjort. Henrik Mars bliver toer, Jack Hague bliver treer. Det er altså også lidt af gennembrud af Jack Hague. Vi har set ham være god, men altså her at blive treer.
Der var deres turkaptajn jo, men styrtede ud, ikke? Og det var fint, han lige fik en revanche der.
Lige nøjagtigt, og det er altså fornemt, at han kommer på brug. Det hedder Adam Yates 4. Gino Meter 5'er, foran Egan Bernal, dermed altså den hvide ungdomstrøje til Gino Meter. David de la Cruz ender som nummer 7. Sepp Kuss bliver faktisk en flot nummer 8. Gilles Martin efter sin, hvad blev han, nummer 8 i Tour de France, ikke? Og så bliver han nummer 9 her. Det er altså også rimelig solidt kørt af ham. Og så Groschartner ind på 10. pladsen. 11. pladsen, lige uden for top 10 altså, norske Odd Christian Eiking, som ikke var i stand til at holde fast i den der top 10, men sikkert et flot Vuelta, han har kørt. Det var spiltip, bragt i samarbejde med Odset fra Danske Spil, og nu skal vi så til noget, hvor vi er sikre på at få en dansk vinder, og der ikke lige pludselig kommer en anden slovener og ødelægger det hele, nemlig quizzen. Og vi kører sådan en last man standing. Jeg stiller jer det spørgsmål med, hvilke nationer har vundet flere etaper i Vuelta-sammenhæng end Danmark. Danmark er på 19.
Hvor mange nationer var det?
Der er 11 nationer.
Nå, ja, jeg har 13.
så må du sortere. Så må du lave sådan en prioriteret liste jo. Nå, fandt I ud af, hvem der havde serveretten? Det havde Kim, ikke?
Jeg tager den bare.
Så Kim, du går i gang. Ja, tak.
Ja, vi skal have udryddet Spanien.
Spanien er væk, det er korrekt.
Italien.
Italien er også korrekt. De er nummer 3.
Belgien.
Så har I taget 1, 2, 3. Spanien 1, 554 sejre, Belgien 226 sejre, Italien 183 sejre.
Så må Frankrig også være.
Nummer 4, 128 sejre.
Holland.
Nummer 5, 115 sejre.
Hold da fest. Schweiz.
Schweiz er nummer 8 med 32 sejre.
Tyskland.
Tyskland er nummer 6 med 74 sejre.
Så er der noget, der hedder Storbritannien.
Storbritannien er nummer 9 med 31 sejre.
Australien
er med 15 sejre. Ikke i top 11. Danmark har 19 sejre, Australien har kun 15 sejre. I manglede Colombia, som var nummer 7 med 34 sejre.
I manglede den ikke.
Men den havde du.
Der var nogen, der manglede.
Så lad os lige høre, okay, hvem havde du mere på listen derovre?
Colombia.
Ja.
Så har jeg Luxembourg.
Nej.
Så du.
Så har jeg USA og Portugal.
Luxembourg har 5 sejre. Hvem sagde du?
Portugal vil jeg have sagt
jeg har,
ellers.
Jeg har Colombia, USA og Portugal.
Mm. USA har 18, nej, USA har 16. Nå. Portugal har 11.
Jamen, jeg ved, men det er jo...
Prøv lige at tænke over det. Vuelta a España. Danmark har 19 etappesejre, Portugal har 11. Det er Irland med 26 og Rusland med 20.
Irland, ja.
Sean Kelly for helvede. Ja.
Men altså, havde Danmark vundet i dag, så vil vi op på siden af Rusland, så vil vi være i top 10 over flest etappesejre i Vuelta a España.
Rusland det, er der også.
Altså, jamen, det er da helt crazy. Altså, at tænke på.
Er det Sovjetunionen eller Rusland?
Ja, jeg tror, det er en kombination.
Og det kan man ikke. Så den er nok ugyldig, den quiz der. Den må vi have taget om, så.
Nå.
Men jamen, er vi sikre på, at det er det Wikipedia? Ikke, altså,
der kommer nok en eller anden form for undersøgelse på Twitter.
Hvem har du brugt som kilde i dag?
Der har jeg brugt noget, der hedder... Hvad fanden hedder det? Hedder det Wikipad. Ja. Nå. Hvad hedder det? Stefan får pointet. 27-24 står der nu. Så vi håber den holder den her gang. Vi håber også, at I er med os, selv om vi holder en lille pause, og først er tilbage i næste uge igen, og det er vi altså op til VM starter. Jeg tror, VM starter den
19.
med herrenes enkeltstart, og så kører det altså i 8 dage frem der, og slutter så med VM i, eller hvad hedder det, linjeløbet weekenden 26. efter. Den 26. siger Kim, september. Så tak for det, Kim. Indtil da kan du følge Velropa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på snablag Velropa og den færøske Godfather.
Jeg har lige, nu afbryder jeg lige meget, men vores danske spil har lige meldt tilbage.
Nå,
og
ja,
okay. Sagt, at,
så lad os da få dem, så tager vi lige
fra
toppen.
Nej, nej, de har ikke odds endnu. De er simpelthen blevet for bange, men han skriver, I er da on fire. En tilbagebetaling på 192% i de sidste 4 udsendelser.
Sådan.
Okay. Det er meget sjovt. Så han skal lige tænke over det, og så vender han lige tilbage snarest. Jeg håber, vi har i morgen odds på det, men ja. Nu ser vi lige.
Okay,
i
morgen er mandag. Det er også virkelig, virkelig skarpt, drenge. 192%.
Ja, vi er jo også lidt bagefter, tror jeg.
Ja, men ja, der er lige sige, Claus' skub til odds 5, den batter også noget i det. Anyway, du kan følge Kim på snablag ved Europa, den færøske Godfather. Finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Face på snablag NFL Ming. Og hvis du ikke ved, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup tirsdag laver power ranking for alle 32 hold forud for NFL-sæsonen, der begynder allerede på torsdag. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til dig, der støtter på tier.dk og vores partnere Zetland og Odds for Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Catch you later.